SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
Dobar dan, ja sam Kruno Martinac i vodit ću vas sve do 12 sati kroz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Utorak je 10. svibnja, a i danas vam donosimo vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i svijeta. U vijestima iz Hrvatske Siniša Bogdanić govori o slučaju trudnice koja nosi teško bolestan plod, ali niti jedna bolnica ne želi joj obaviti zakonom zajamčen pobačaj. Premijer najavljuje novi zakon o pobačaju za koji kaže da neće biti restriktivniji od važećeg. Ostalim građanima od ponoći je uslijedio novi udar na standard, još jednom su poskupila goriva. U Australiji dominiraju predizborne teme. Govorimo o pozivu zagovornika invalidnih osoba za reformu glasačkog zakona prema kome se sada, kako tvrde, vrši diskriminacija invalidnih osoba time što ne mogu biti izlistane u popisu birača niti glasati na izborima. Jedan od domaćih zdravstvenih problema je i poremećaj prehrane kod muškaraca, koji čine trećinu od ukupnog broja dijagnosticiranih osoba s ovim poremećajem u Australiji. Prije najavljenih tema i vijesti iz Hrvatske poslušajte pregled najvažnijih zbivanja u Australiji i svijetu u vijestima radija SBS koje je danas pripremila Ana Solomon. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte, Catherine Daves ne odstupa od svojih komentara upućenih transrodnim osobama, a koji su izazvali kontroverzne reakcije javnosti. Djelatnici u sektoru skrbi za osobe treće životne dobi tijekom današnjeg dana štrajkaju nezadovoljni radnim uvjetima i plaćom. I Vladimir Putin je u svojem govoru na Moskovskom crvenom trgu povodom Dana pobjede potaknuo Ruse na borbu, ali se suspregnuo u iznošenju planova za bilo kakvu eskalaciju sukoba u Ukrajini i nacionalne mobilizacije. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon, započinjemo vijestima iz zemlje. Catherine Daves ustraje u svojim komentarima upućenima transrodnim osobama nakon što se prethodno javno ispričala za svoje kontroverzne objave na društvenim mrežama. U intervju za Sky News činilo se da je odabrana kandidatkinja premijera Scotta Morrisona za izbornu jedinicu Warringah u Novom Južnom Walesu povukla svoju ispriku zbog opisivanja transrodne djece kao, citiramo, kirurški osakačene i sterilizirane. Daves je kazala da je opis pravno točan. Tijekom intervjua Daves je odgovorila Zeli Stegall, koja je osudila njezine komentare kao transfobične.
Well, I think that's very inappropriate. I think parents being concerned about their daughters playing sport should not be called a derogatory slur.
Mislim da je to vrlo neprikladna optužba. Roditelje koji su zabrinuti zbog toga pod kojim se uvjetima njihova kći bavi sportom ne treba vrijeđati. Uvažavam njezin aktivizam na njezinu kampanju. Mislim da je očito imućna i ima niz osoba u zajednici koji iskazuju sličnu privrženost LGBT zajednici, ali podcjenjuje se tihe Australce koji ne vole takvo razmetanje, izjavila Daves. Skupina djelatnika u sektoru skrbi za osobe treće životne dobi je danas napustila svoja radna mjesta. U sklopu nacionalnog prosvjeda protiv nečega što nazivaju, citiramo, užasnim radnim uvjetima. Prosvjedima su se pridružili radnici u zapadnoj Australiji i Queenslandu, a što utječe na više od 120 ustanova za brigu i skrb o starijima, te na gotovo 10.000 štićenika tih ustanova. Njegovatelji kažu da će zaustaviti štrajk na 5 sati kako bi omogućili pripremu obroka. Planirani prosvjed u Južnoj Australiji je odgođen zbog toga što su dvije ustanove prijavile svoje zaposlenike povjerenstvu za radne odnose. Caroline Smith, direktorica odjela za skrb o osobama treće životne dobi pri Sindikatu ujedinjenih radnika, kaže da su njihovi članovi smatrali da nemaju drugog izbora doli štrajkati zbog stalnih problema s nedostatkom sredstava i osoblja u ustanovama u kojima rade. S nastavkom provedbe predizborne kampanje pretpostavlja se da će u koaliciji danas otkriti planove o novoj tehnološkoj putovnici koja će pohranjivati podatke o vještinama i obrazovanju koje radnici posjeduju kako bi im pomogli pri zapošljavanju. Koalicijski ministar zapošljavanja Stuart Robert kaže da će vlada izdvojiti $5 milijuna i udružiti se sa Australskom tehnološkom mrežom sveučilišta kako bi ubrzala njezino uvođenje ako budu ponovno izabrani na predstojećim saveznim izborima. Muškarac koji je preminuo nakon što je pronađen s 50 kg kokaina u blizini Newcastle, sjeverno od Sidneja, tek treba biti službeno identificiran. Njegovo otkriće je pokrenulo veliku istragu, a policijski ronioci i dužnosnici australskih graničnih snaga će danas pretražiti područje u blizini luke Newcastle, gdje je muškarac jučer pronađen onesviješten na obali. Muškarac nije mogao biti oživljen unatoč naporima javnosti i bolničara da ga spase. Iz policije Novog Južnog Walesa kažu da su u blizini neidentificiranog muškarca pronađeni brojni paketi s više od 50 kg bijelog praha, za koji se pretpostavlja da je kokain tržišne vrijednosti od $20 milijuna. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Vladimir Putin je u prkosnom govoru povodom Dana pobjede potaknuo Ruse na borbu, ali se suspregnuo u iznošenju planova za bilo kakvu eskalaciju sukoba u Ukrajini, unatoč tome što su se strane sile pribojavale da bi Putin mogao iskoristiti svoj govor na Moskovskom crvenom trgu da naredi nacionalnu mobilizaciju. Američki i europski dužnosnici su tjednima otvoreno nagađali da Putin tjera svoje snage kako bi postigao dovoljan napredak do simboličnog datuma za proglašenje pobjede. No uz dosadašnji mali uspjeh mogao bi umjesto toga objaviti nacionalnu mobilizaciju građana. U Ukrajini pak borbe ne prestaju. Dužnosnici u Kijevu su prijavili pojačanu rusku ofenzivu na istoku i obnovljeno nastojanje da poraze posljednje ukrajinske vojne snage koje su i dalje opkoljene u Čeličani u Mariupolju. Antiratni prosvjednici su se okupili ispred ruskog konzulata u Pragu, prosvjedujući vodeći se optužbama da su ruski vojnici silovali ukrajinske civile. Prosvjedi su održani isti dan kada je ruski predsjednik optužio Zapad za rat i opravdao invaziju na Ukrajinu temeljem nacionalne sigurnosti. Oko 18 prosvjednika se oblilo lažnom krvlju i stajalo u tišini preko puta konzulata. Jedna prosvjednica pod imenom Dara je kazala da se u skupini nadaju da će njihov prosvjed privući pažnju na ovaj problem.
Rape has been used as a weapon in this war, which is not acceptable in the 21st century.
Silovanje se u ovom ratu koristi kao oružje, a što nije prihvatljivo u 21. stoljeću. I ranije smo imali takve primjere prilikom raspada Jugoslavije. Toj praksi bi se trebalo stati u kraj. Trebamo razgovarati s ljudima u Europi kako bi razumjeli da se nešto treba učiniti u okončanju ovog rata, kazala je Dara. Ukrajinska glavna tužiteljica Irina Venediktova je kazala da njezin ured istražuje postupke ruskih vojnika u Ukrajini, uključujući optužbe za silovanje i seksualno nasilje. Sjedinjene Države su pozitivno reagirale na komentare francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da bi nova politička organizacija za Europu mogla biti od koristi. Predsjednik Macron je uputio ove komentare dok Europska unija unija razmatra zahtjev Ukrajine za pridruživanje bloku. Istovremeno Macron se sastao s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Francuski predsjednik je kazao da će možda proći puno godina prije no što Ukrajina postane članicom, te da bi uspostava nove političke organizacije bilo poželjnije rješenje za okupljanje zemalja na tom kontinentu koje dijele zajedničke vrijednosti Unije, a koje ujedno nisu njezine članice. Glasnogovornik američkog ministarstva unutarnjih poslova Ned Price je kazao da SAD vide snažnu Europu pozitivnom pojavom.
We see a strong Europe as essential transatlantic security and to the transatlantic partnership.
Snažnu Europu vidimo kao ključnu za transatlantsku sigurnost i transatlantsko partnerstvo. Naša je poanta uvijek bila da sposobnosti koje imamo trebaju biti komplementarne onima s kojima Europa raspolaže i koje razvija, zaključio je Price. Na Šri Lanci nemiri se ne zaustavljaju i nakon što je tamošnji premijer podnio ostavku. Mahinda Rajapaksa je podnio ostavku na dužnost premijera nakon višetjednih prosvjeda u toj zemlji kojima se zahtijevala kako njegova ostavka, tako i ostavka njegova brata, koji obnaša ulogu predsjednika zbog najveće ekonomske krize koja je pogodila ovu zemlju u posljednjih nekoliko desetljeća. Vlasti su rasporedile naoružane trupe u glavnom gradu Kolombu nakon ranijeg napada pristaša vlade na prosvjednike koji su kampirali ispred ureda predsjednika i premijera. Nasilje je izazvalo bijes diljem zemlje zbog čega su ljudi u mnogim dijelovima počeli izdvajati i napadati pristaše braće Rajapaksa. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,70 američkih dolara, 0,66 eura, 0,56 britanskih funti te 5 hrvatskih kuna. I na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 25 stupnjeva Celzija. Adelaide također sunčano i 20 stupnjeva. Melbourne slični vremenski uvjeti sunčano te 19 stupnjeva. Hobart sunčano 18. Canberra manji pljuskovi 17. Sydney pljuskovi uz 23 stupnja Celzija, Brisbane povećanje oborina u poslijepodnevnim satima i 23 stupnja. I na posljedku Darwin gdje će prevladavati uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Slijede vijesti iz Hrvatske. Zdravstvena inspekcija istražuje slučaj Mirele Čavajde. Riječ je o trudnici koja nosi teško bolestan plod, no niti jedna bolnica u Hrvatskoj ne želi joj obaviti zakonom zajamčen pobačaj. Premijer Plenković kaže da novi zakon o pobačaju neće biti restriktivniji od važećeg koji je napisan 1978. godine. Novi udar na standard građana, u ponoć su još jednom poskupjela goriva. Više o izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
U fokusu hrvatske javnosti već je danima slučaj Mirele Čavajde, trudnice, čijem je plod u 6. mjesecu trudnoće dijagnosticirana teška malformacija koja u pitanje dovodi mogućnost prirodnog privođenja trudnoće kraju, a u slučaju da se i dijete rodi, mali su izgledi za njegovo preživljavanje. Da skratimo ovu mučnu priču, trudnici je u bolnici savjetovano da obavi prekid trudnoće, ali u Sloveniji, bez da je uopće upućena da joj i hrvatski zakoni omogućuju prekid trudnoće u Hrvatskoj. Nakon što je o svemu alarmirana javnost, tri zagrebačke klinike odbile su prekinuti trudnoću, pa se pokazalo da, usprkos liberalnom zakonskom okviru iz 1978. godine, u Hrvatskoj ne postoji niti jedan stručnjak educiran za izvođenje feticida i pobačaja u tako visokom stupnju trudnoće. To je pak u skladu s prizivom savjesti kojega ima čak 60% hrvatskih ginekologa, zbog čega je i pobačaj u prvim tjednima trudnoće u mnogim hrvatskim gradovima nemoguća misija. Čavajda se žalila na odluke bolničkih povjerenstava koje su odbile njen zahtjev, dok njena odvjetnica kaže da će, ne bude li joj omogućeno njeno zakonsko pravo u Hrvatskoj, pobačaj obaviti u Sloveniji i podnijeti naravno odgovarajuće tužbe. Poslušajte kako je Mirela Čavajda za javnu televiziju objasnila svoju situaciju.
Ja ovo ne smatram pobačajem. Meni to jednostavno nije riječ za to dobra. Jer mislim, čitam šta pišu u mediji, to nije pobačaj. To je jednostavno prekid života koji neće imati smisla dalje. Ni za mene, niti za njega. I nekako u nadu i vjeru da će bar neko razuman gore reći da ovo nema smisla i da ja imam pravo na izbor kao znači roditelji, da je to moje ustavno pravo u stvari.
Da sve je na javnom radiju komentirala i Tena Šimonović-Einwalter, pučka pravobraniteljica.
Za sada ono što smo mogli čuti iz medija je da joj je naručeno pravo na potpune informacije sukladno zakonu, obzirom da čekamo finalnu odluku drugostupanjske komisije. Teško je u ovom trenu reći, ali sasvim sigurno je da postoje ozbiljni problemi u provedbi zakona na snazi, a u medijima smo nažalost mogli čuti jako puno različitih informacija koje nisu utemeljene na zakonu.
Ministar zdravstva Vili Beroš zatražio je od nadležne inspekcije da istraži primjerenost postupaka zdravstvenih ustanova, koje je pozvao da riješe ovaj slučaj u okvirima zakona i struke. Iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje poručuju da je upućivanje na liječenje u inozemstvo na teret sredstava zavoda moguće za postupke liječenja koje se ne mogu provesti u ugovornim zdravstvenim ustanovama u samoj Hrvatskoj, a mogu se uspješno provesti u inozemstvu. Od subote poslije podne 1472 građana i 16 pravnih osoba u sklopu akcije udruge Solidarna za Mirelu uplatilo je 220.680 kuna za obavljanje pobačaja u Sloveniji, što je znakovita poruka građana vlastima, budući da sam postupak u Sloveniji košta 5 puta manje. Iako se ne radi o paradigmatskom slučaju, on je potaknuo široku društvenu raspravu o činjenici da je pobačaj na zahtjev žene u Hrvatskoj legalan, ali sve teže dostupan zbog instituta priziva savjesti liječnika, kojemu, smatraju mnogi, nije mjesto u ustanovama koje se financiraju javnim novcem. Baš zbog toga Udruga Roda, roditelji u akciji, organizira prosvjed u znak solidarnosti s Mirelom Čavajdom te svim ženama kojima je uskraćen zakonski zajamčen prekid trudnoće i drugi oblici zdravstvene skrbi. Prosvjed će se održati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu u četvrtak 12. svibnja u 18 sati, objavljeno je u Danu iza nas. Uz ovo treba napomenuti da niti jedna hrvatska vlada nije ni pokušala osuvremeniti jugoslavenski zakon koji liberalno, ali ipak vrlo šturo, regulira temu umjetnog prekida trudnoće. Ustavni sud je odlučio u ožujku 2017. da u roku od 2 godine Sabor treba donijeti novi zakon o prekidu trudnoće. Krajem 2018. osnovano je povjerenstvo za evaluaciju zakonskih kriterija i iskustava država EU koji se odnose na pravo prekida trudnoće. Početkom 2019. godine povjerenstvo je završilo s radom i predložilo rješenja. Ministar zdravstva Kujundžić u siječnju 2019. godine najavio je produljenje roka za donošenje zakona, no 5 godina od odluke Ustavnog suda zakona i dalje nema. I zato su novinari ovu problematiku iznijeli pred premijera Plenkovića.
Samo podsjetiti javnost, mislim da to niko u biti više se ne sjeća o čemu se radi. Dakle, riječ je o odluci Ustavnog suda koja je donesena, ja mislim, nakon 27 godina. 27 godina je Ustavni sud čekao da donese odluku na temelju inicijative jednog pojedinca, čini mi se, ne mogu se više sjetiti koji je to bio, koji datira ili iz 90. ili iz 91. Zašto to Ustavni sud nije donio, ne znam, 93., 98., 2002., 2003., 5., 7., 10., meni to nije poznato. U svakom slučaju, okvir koji je dala odluka Ustavnog suda je poprilično jasan, dakle on samo govori o tome da bi se trebalo poduzeti određene stvari kako bi se modificirao postojeći zakon, ali se ništa substantivno u njemu u biti ne bi promijenilo, nego je više stvar na dodatnim informacijama i dodatnim naporima koji se trebaju učiniti kako bi u konačnici bilo što manje pobačaja, ali nema zabrane.
U Mariupolju je zarobljen hrvatski državljanin koji je služio ukrajinskoj brigadi marinaca. Ministarstvo unutarnjih poslova potvrdilo je da čini sve kako bi se hrvatski državljanin vratio u domovinu, no nije moguće predvidjeti ishode ovog slučaja, dok je veleposlanica Ukrajine Janica Đamić potvrdila da traju i diplomatski napori za rješavanje ove situacije. O svemu je u nedjelju ujutro u Kijevu s Zelenskim razgovarao i premijer Plenković.
On je upoznat sa tim slučajem i zatražio je od ministra vanjskih poslova koji je bio na sastanku da preuzme daljnje aktivnosti i komunikaciju zajedno sa ukrajinskim pregovaračima koji vode razgovore puno šire karaktera o brojnim drugim ratnim zarobljenicima i oni će nam tu biti od pomoći. Razgovarat ćemo za sada sa ukrajinskom stranom i vidjeti što se može, a ostalo ćemo prepustiti Ministarstvu vanjskih poslova da vodi sve moguće razgovore koje su u interesu zaštite hrvatskih država.
Iako su u Bosni i Hercegovini već raspisani izbori, Plenković ne gubi nadu oko postizanja dogovora oko novog izbornog zakona u toj državi koji bi Hrvatima omogućio stvarnu reprezentativnost u tročlanom predsjedništvu.
Ja sam realista, ali sam neko ko se zalaže da iscrpimo baš sve mogućnosti za politički dogovor. To je jedino razumno i korisno u ovim okolnostima, prije svega jedino razumno i korisno za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Hrvati u Bosni i Hercegovini iz, možemo slobodno reći, žrtve, nerijetko žrtve izbornog inženjeringa, nikako ne smiju sad doći u poziciju nekakvog krivca za nekakvu nestabilnost u Bosni i Hercegovini. To je bilo apsurd, to je bila nepravda, to jednostavno se ne smije dogoditi ni na koji način. Smanjiva tenzije i teži dogovoru, to je ono što je najbitnije. Međutim, HNS BiH ide na izbore i to je njihova odluka i to je dobro.
Podsjetimo, glavni premijerov oponent, predsjednik Republike Zoran Milanović, zaprijetio je blokadom proširenja NATO saveza na Švedsku i Finsku kako bi proizveo međunarodni pritisak za promjenom izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, što gotovo nitko do sada nije podržao. Dan Europe obilježen je i u Zagrebu. Održava se 9. svibnja svake godine na godišnjicu povijesne Šumanove deklaracije. Šumanov prijedlog smatra se začetkom današnje Europske unije, koja je prije svega mirovni projekt. Tim povodom u glavnom gradu govorili su ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman i Vasil Kirilić, veleposlanik Ukrajine u Republici Hrvatskoj.
Mislim da smo svi zajedno unutar Europske unije više nego ikada ojačani snagom zajedništva i vizije budućnosti o snažnoj, ojačanoj, sigurnoj Europskoj uniji, uniji zajedničkih vrijednosti, vrijednosti ljudskih prava, vladavine prava i demokracije.
Zločin se probudio, sabudio se, a Europa je snažna međunarodna zajednica i koja ima vrlo snažan jaki odgovor ruski agresiji.
Prije nekoliko sati u Hrvatskoj su ponovno poskupjela goriva, pri čemu su premium dizeli i benzini dosegnuli cijenu od gotovo 15 kuna za litru. Loše vijesti stižu i za poljoprivrednike, jer i plavi dizel poskupio je za 19 lipa, pa će se sada prodavati za 9 kuna 58 lipa. Autoplin je poskupio 45 lipa, te sada košta 7 kuna 93 lipe. Toliko u ovom javljanju. Iz Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši i toliko za danas vijesti iz Hrvatske, Australije i svijeta. U nastavku programa teme iz Australije, gdje dominiraju predizborna pitanja poput zaštite prava invalidnih osoba u procesu glasanja, te tema zdravlja, danas o poremećaju prehrane kod muškaraca. Slušajte nas. Slušate program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Prelazimo na teme iz Australije, gdje dominiraju predizborne kampanje i borba za glasače, posebno u ključnim izbornim jedinicama. No nekima su glasačka prava uskraćena. Zagovornici prava invalidnih osoba pozivaju na reformu glasačkog zakona kojim se, kako tvrde, vrši diskriminacija invalidnih osoba. Naime, oni za koje se procijeni da nisu sposobni samostalno rasuđivati, pa time i odlučivati, ne smiju biti izlistani u popisu birača niti mogu glasati na izborima. Prilog Ariane Lucente i Filipe Carisbrook pripremila je Ana Solomon.
Većina odraslih Australaca će biti u mogućnosti glasati na nadolazećim saveznim izborima 21. svibnja, no postoji značajan udio zajednice koji nema pravo glasa. Prema izbornom zakonu, ljudi za koje se smatra da su, citiramo, umno nesposobni, ne smiju biti izlistani na popisu birača niti glasati na izborima. Zakon nesrazmjerno pogađa osobe s invaliditetom koje čine oko petinu stanovništva. Ross Joyce, direktor Australskog saveza organizacija koje pružaju usluge osobama s invaliditetom, kaže da bi i ti ljudi trebali biti u mogućnosti sudjelovati u demokraciji.
Voting is an important piece for people with disability. Who make up a large proportion of the population.
Glasanje je vrlo važan čin za ljude s invaliditetom koji čine veliki udio stanovništva. Svi punoljetni građani zaslužuju pravo glasati te primiti glasačke materijale u pristupačnom formatu, kazao je Joyce. Samantha Connor je predsjednica australske organizacije People with Disability Australia. Ona boluje od mišićne distrofije te koristi invalidska kolica za mobilnost. Ona je ujedno majka šestero djece, od kojih njih petero živi s invaliditetom. Connor kaže da je potrebno revidirati uredbu koja brani umno nesposobnima sudjelovanje na izborima.
We have the right to express who is going to be in charge of our country, especially at crucial times like now when we need to make sure that we have a working NDIS and that people with disability get the supports that they need.
Imamo pravo izjasniti se o tome tko će predvoditi našom zemljom, posebice u tako ključnim vremenima kao što su ova, kada trebamo osigurati da imamo funkcionalni nacionalni program invalidskog osiguranja, NDIS, te da ljudi s invaliditetom dobiju potporu koja im je potrebna. Postoji jedna puka arhaična odredba koja definira umno nesposobne. Ako detaljnije analizirate tu uredbu, ona se zapravo odnosi na bilo koju osobu s dijagnozom mentalnog oboljenja. To nije u skladu sa Australskim zakonom o ljudskim pravima, zaključila je Connor. Između 2008. i 2012. godine više od 28.000 ljudi je uklonjeno s popisa birača upravo temeljem navedene uredbe. 2014. godine iz Australskog povjerenstva za reformu prava su preporučili uklanjanje te odredbe, smatrajući ju, citiramo, pogrdnom, osuđujućom i stigmatizirajućom. Usto u povjerenstvu su citirali Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, u kojoj stoji da sposobnost osobe u donošenju odluka ne može opravdati isključivanje osoba s invaliditetom iz ostvarivanja njihovih političkih prava. Međutim, u Australiji se od tada nisu uvodile pravne reforme. Iz skupine sačinjene od stručnjaka i čelnika 65 organizacija su uputili pismo premijeru Scottu Morrisonu i oporbenom čelniku Anthonyu Albaniziju, pozivajući na reforme. Jedna od organizacija koja je sudjelovala u toj akciji jest Australian Lawyers for Human Rights. Potpredsjednica te organizacije Natalie Wade kaže da ostaje nejasno zašto vlada nije djelovala po pitanju uvođenja reformi.
It absolutely shows that the government is not taking the rights of persons with disabilities.
To apsolutno pokazuje da vlada ne shvaća ozbiljno prava osoba s invaliditetom u procesima formiranja vlada u ovoj zemlji i osiguravanja da svatko ima pravo glasa u Australiji, izjavila je Wade, koja sebe opisuje kao, citiramo, ponosnom ženom s invaliditetom koja ima velike potrebe skrbi te koja koristi invalidska kolica. Ona kaže da zakon koji je trenutačno na snazi uklanja mogućnost ljudima koji bi mogli pasti u kategoriju umno nesposobnih da glasaju za vladu i izabrane članove parlamenta koji kreiraju politike poput nacionalnog sustava invalidskog osiguranja i australske strategije invaliditeta.
Both of which are key public policy initiatives that seek to protect and promote the human rights
Obje su ključne inicijative javne politike koje nastoje zaštititi i promicati ljudska prava osoba s invaliditetom u čitavoj Australiji. Stoga je u najmanju ruku alarmantno kada osoba s invaliditetom ne može odlučiti tko su ti ljudi koji će odrediti te ključne političke inicijative, zaključila je Wade. Samantha Connor iz organizacije People with Disability Australia kaže da to jača stereotip da osobe s invaliditetom ne doprinose društvu.
We want to be able to pay taxes, get jobs, vote and contribute in the same way. You know, we want to be people who are not just seen as takers and who are not just seen as leaners and...
Želimo biti u mogućnosti plaćati porez, zaposliti se, glasati i doprinositi društvu na jednak način kao i svi ostali. Ne želimo biti ljudi koje se promatra kao one koji oduzimaju od društva, one koje se oslanjaju na druge, već kao ljudi koji jednako sudjeluju u društvu. To pak znači da bismo trebali imati pravo i odgovornost biranja našeg vodstva jednako kao i svi ostali Australci, naglasila je Connor. Ross Joyce, direktor Australskog saveza organizacija koje pružaju usluge osobama s invaliditetom, je kazao da su u Australskom izbornom povjerenstvu unijeli neke promjene kako bi glasanje učinili uključivijim.
We obviously have been working strongly with the AEC over a number of years and quite a number of the AFDO member organizations have been working strongly with the AAC to ensure that we improve the accessibility.
Očito je da smo uvelike surađivali s povjerenstvom tijekom niza godina i veliki broj organizacija članica saveza je također u velikoj mjeri surađivalo s povjerenstvom kako bismo osigurali poboljšanu pristupačnost i bolju dostupnost informacija o njihovim glasačkim pravima, zatim kako uputiti važeći glas i sudjelovati u demokratskom procesu. Istaknuo je Joyce. No Wade ističe da ljudi s invaliditetom prijavljuju različita iskustva, te da promjene trebaju biti u jednakoj mjeri raznolike. Ona stoga predlaže da u povjerenstvu pruže više individualne podrške osobama s invaliditetom u traženju neovisnih resursa, te pomoć u boljem razumijevanju procesa glasanja.
That there is a one size fits all or there's a specific accommodation that could be made that would ensure that every person with a disability would be allowed to vote.
Teško je uspostaviti jedinstvenu mjeru za sve ili postojanje posebnog pravnog okvira kojim bi se osiguralo da svaka osoba s invaliditetom može glasati. No voljeli bismo svjedočiti promjenama u stavovima oko kapaciteta glasanja, odnosno da se vidi da ljudi inherentno mogu glasati prije nego što im se pravo glasa ukine temeljem njihovog zdravstvenog stanja ili dijagnoze, poručila je Wade, dodavši da nije sve u pravnim reformama.
We would also like to see the Electoral Commission take a key leadership role in ensuring that the vote of people with disabilities is championed throughout the voting.
Također bismo željeli vidjeti da izborno povjerenstvo preuzme vodeću ulogu u osiguravanju da se glas osoba s invaliditetom zagovara tijekom čitavog procesa glasanja. Voljeli bismo vidjeti takvu jednu podršku izbornog povjerenstva koje bi poticalo birače s invaliditetom na izlazak na izbore. Naposljetku je kazala Wade.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Marijane Lučente i Filipe Caresbrook. U završnom dijelu današnje emisije govorimo o problemu poremećaja prehrane, posebno kod muškaraca, u današnjoj epizodi serije Disruptive Companion, kada ukazujemo na ovaj složen zdravstveni društveni problem u Australiji. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Otprilike trećina Australaca kojima je dijagnosticiran poremećaj prehrane su muškarci, što broji više od 300 tisuća oboljelih, a veliki broj tih osoba ne zatraži niti primi pomoć u liječenju. U novoj epizodi serije Disruptive Companion propitujemo način na koji poremećaj u prehrani utječe na muškarce u australskom društvu. Prilog Zajna Najba pripremila je Mirna Primorac.
Frank je godinama bio na restriktivnoj dijeti, misleći da je zdrav i da se zdravo hrani, ali nije mogao vjerovati kada mu je dijagnosticiran poremećaj prehrane. Nije pomogao ni način na koji su ljudi oko njega reagirali.
I remember my dad pretty much an hour or so after when my mother told him, kind of shook me.
Sjećam se svog tate. Otprilike sat vremena nakon što mu je mama rekla, malo me je protresao i samo je rekao, samo jedi kao normalna osoba, kazao je Frank. No neki njegovi prijatelji, obitelji, rodbina razumjeli su kroz što prolazi, a neki nisu.
There was a mix of people not fully understanding but accepting that there was a disease and something that could be fixed, and other people said.
Ljudi su imali miješane reakcije. Oni koji nisu u potpunosti razumjeli, ali su prihvaćali da je to bolest i nešto što se može popraviti. A oni drugi su rekli, ah, to nije stvarna bolest, nije to tako loše, kazao je Frank. U 2019. godini Butterfly Foundation, organizacija za potporu ljudima s poremećajima u prehrani, procijenila je da više od 360 tisuća australskih muškaraca živi s poremećajima prehrane. Međutim, stručnjaci smatraju da su nedostatak svijesti, pogrešne dijagnoze i nedovoljno prijavljivanje i razgovori oko ovih poremećaja među razlozima zbog kojih ljudi misle da muškarci ne pate od ove bolesti. Louise Doherty je voditeljica strategije i politike u National Eating Disorders Collaboration. Kaže da je pogrešno pretpostaviti da poremećaj prehrane pogađaju samo žene.
There is that prevailing misconception in society that eating disorders are a female issue, but what we do know is that any person of any gender at any stage of their life can experience any.
U društvu prevladava zabluda da su poremećaji prehrane ženski problemi, ali ono što znamo je da svaka osoba bilo kojeg spola u bilo kojoj fazi svog života može doživjeti poremećaj prehrane. Zapravo znamo da je 1/3 ljudi koji su prijavili poremećaj prehrane muškarci, kazala je Doherty. A Frank je koristio stereotipe kako bi donekle opravdao svoje postupke.
I wasn't ignorant to the fact that men can get eating disorders, but I also knew it was much more common in women, generally teenage girls are more likely.
Nisam bio neupućen u činjenicu da muškarci mogu imati poremećaj prehrane, ali sam također znao da je to mnogo češće kod žena. Općenito su tinejdžerice podložnije ovim poremećajima nego bilo tko drugi. Koristio sam stereotipe da opravdam ono što radim i kažem da nemam poremećaj prehrane, dodaje Frank. Sam je majka čiji sin ima poremećaj prehrane. Nju je bilo jako teško prihvatiti kada je njezinom dječaku dijagnosticiran ovaj poremećaj.
In the early days, probably didn't pick up on it quite as quickly as we should have. Probably because we ourselves weren't aware of it being an issue so much in young boys.
U ranim danima vjerojatno to nismo shvatili toliko brzo koliko smo trebali. Vjerojatno zato što ni sami nismo bili svjesni da je to toliki veliki problem kod mladih dječaka, kazala je Sam. Kaže da je njenoj obitelji trebalo neko vrijeme da prizna ozbiljnost problema.
It took us a long time to accept that a young boy that has always loved being active and is very good at his sports and very academic, all of that.
Trebalo nam je dosta vremena da prihvatimo da naš dječak koji je oduvijek volio biti aktivan i koji je jako dobar u sportu i akademski ima poremećaj prehrane. Trebalo nam je dosta vremena da to stvarno shvatimo i prihvatimo kao našu realnost i da to podijelimo s drugim ljudima, kazala je Sam. Eating Disorders Victoria je neprofitna organizacija koja pruža usluge podrške, informacije i smjernice ljudima koji su zahvaćeni ovim poremećajem. Bilo da su to ljudi kojima je dijagnosticiran poremećaj prehrane ili članovi njihovih obitelji i prijatelji. Izvršna direktorica organizacije Belinda Caldwell kaže da nedostatak svijesti može obeshrabriti muškarce da traže podršku.
Males with eating disorders are much less likely to reach out for treatment than females with an eating disorder. We know that
mnogo manje je vjerojatno da će muškarci s poremećajima u prehrani potražiti pomoć u usporedbi sa ženama s istim poremećajem. Znamo da 25 do 30% populacije ljudi pogođenih poremećajem prehrane čine muškarci. Mnogo manji postotak muškaraca zapravo poseže za liječenjem, kazala je Caldwell. kaže da muškarci možda ni ne znaju da imaju ovu bolest.
Because we don't present eating disorders accurately as being a possibility for males, they could be experiencing the distressing symptoms of an eating disorder and not even label it.
Budući da ne predstavljamo točno poremećaj prehrane kao mogućnost za muškarce, oni bi mogli iskusiti uznemirujuće simptome poremećaja, a da ga čak i ne interpretiraju kao poremećaj prehrane, kazala je Caldwell. Gospođa Doherty kaže da bi broj muškaraca pogođenih ovom bolešću mogao biti i veći.
We think really that the actual prevalence of males living with an eating disorder might be much higher than that one in third. The reasons related to that potential underreporting, so people not feeling comfortable to go to a health professional.
Smatramo zaista da bi stvarni broj muškaraca koji žive s poremećajem prehrane mogao biti mnogo veći od pretpostavljenog. Razlog za to je potencijalno nedovoljno izvještavanje. Dakle, ljudi se ne osjećaju ugodno otići zdravstvenom stručnjaku i razgovarati o tome što doživljavaju ili ne prepoznaju to kao problem jer ne dobivaju poruke iz društva da su poremećaj prehrane nešto što i muškarci mogu doživjeti. Tek nedavno su studije počele stvarno promatrati muško iskustvo kao iskustva ljudi koji bi se mogli identificirati kao transrodni i rodno različiti, kazala je Doherty. Oni koji su pogođeni ovom bolešću iskusili su to iz prve ruke, kao i Sam.
There was almost a point of having to sit down with family and go through it with them. But yes, we often would get people going, he's a 9-year-old boy.
Morali smo sjesti s obitelji i proći kroz to s njima. Ali da, često bismo čuli ljude kako kažu, on je 9-godišnji dječak, ne može imati poremećaj prehrane, kazala je Sam. Frank vjeruje da je zabluda da poremećaj prehrane ne mogu utjecati na muškarce produžila njegovu bolest.
It definitely was a perception that as a male it's not the same, and a lot of people miss the fact that it was an actual disease, that I could have an eating disorder instead just blowing it off. And I think that was definitely.
Definitivno je bila percepcija da kao muškarac ne prolazim kroz isto kao i žene. I mnogima je promakla činjenica da je to stvarna bolest, da bih mogao imati poremećaj prehrane, umjesto da ga samo ignoriram. I mislim da je to definitivno bilo zato što sam muško, a pomoglo je tom bolesnom dijelu mene da ojača svoju prosudbu i da u osnovi produži bolest, kazao je Frank. Nisu samo obični ljudi ti koji možda nisu svjesni da su muškarci podložni poremećajima prehrane kao i svi drugi. Gospođa Doherty kaže da zdravstveni radnici to ne shvaćaju uvijek kako treba.
The other factor associated with that is the potential misdiagnosis or underdiagnosis by the health professional themselves. So if they're also looking at this from a perspective that eating disorders are more of a female issue, then they mightn't be keeping that in mind.
Drugi čimbenik povezan s tim je potencijalna pogrešna dijagnoza ili nedovoljna dijagnoza od strane samih zdravstvenih radnika. Dakle, ako na to također gledaju iz perspektive da su poremećaj prehrane više ženski problem, onda bi to mogli imati na umu za osobu koja se pojavljuje u njihovoj čekaonici i paze na potencijalne negativne znakove tijekom proaktivnog pregleda, kazala je Doherty. Doktorica Gemma Sharp je klinička psihologinja koja vodi jedinicu za istraživanje tjelesne slike na sveučilištu Monash. Ona kaže da je metoda dijagnosticiranja poremećaja prehrane iskrivljena prema ženama, što je jedan od razloga zašto se muškarcima ne dijagnosticira.
In a lot of our eating disorder screening measures, the questions are very much geared towards women. He talks about wanting to skip meals and to lose weight and have a flat stomach and things like that.
U mnogim našim mjerama dijagnosticiranja poremećaja prehrane, pitanja su u velikoj mjeri usmjerena na žene. Govori se o želji da preskočite obroke i da smršavite. Imate ravan trbuh i slične stvari. Ali to ne mora nužno značiti isto za muškarce. Možda se zapravo žele udebljati ili biti mišićaviji. I tako bi nam zapravo možda nedostale dijagnoze kod muškaraca s našim starim alatima za dijagnosticiranje poremećaja prehrane, kazala je Sharp. Ona kaže da to također može utjecati na svaku šansu za ranu intervenciju koja je ključna za oporavak.
At the prevention stage, we often talk about body image concerns and looking out for warning signs. And I think we need to make it very clear what the warning signs are.
U fazi prevencije često govorimo o zabrinutostima za izgled osobe, pazeći na znakove upozorenja. I mislim da moramo vrlo jasno staviti do znanja koji su znakovi upozorenja u cijelom rodnom spektru. Jer mislim da je velik dio preventivnog pregleda koji radimo usmjeren na mlade djevojke. I mislim da ne radimo dovoljno preventivnog rada za dječake. Dakle, možda neće ni shvaćati da im ono što doživljavaju može potencijalno naštetiti kao poremećaj prehrane kasnije u životu, dodala je Sharp. A to može biti izolirajuće za muškarce, te ih dodatno spriječiti da potraže pomoć. Kad je bio na liječenju, Frank bi ponekad bio jedini muškarac, što je njegovo iskustvo činilo još izazovnijim.
For weeks in inpatient services I was the only male. Seeing that did make me feel like I was the odd one out and there was something especially wrong with me. And often in the community service.
Tjednima sam u bolničkim službama bio jedini muškarac. Kad sam to vidio, osjećao sam se kao da sam čudan i da nešto sa mnom nije u redu. A često su društvene ili bolničke službe orijentirane prema ženama. Dakle, ovjekovječuje tu izolaciju koju osjećate kao muškarac, budući da ste jedini muškarac tamo, dodao je Frank. Doktorica Sharp vjeruje da će se ako više muškaraca podijeli svoje iskustvo, kao što je Frank, pomoći da se normalizira traženje pomoći.
I do think we need more men coming forward who have a lived experience of an eating disorder to share their stories. I know it's a very scary thing to do, but I think if we put a face to it, then more people are likely to come forward. We've certainly seen.
Mislim da nam se treba javiti više muškaraca koji su preživjeli poremećaj prehrane, da podijele svoje priče. Znam da je to vrlo zastrašujuća stvar, ali mislim da će se, ako se suočimo s tim, javiti više ljudi. To smo sigurno vidjeli s drugim problemima mentalnog zdravlja, kao što su anksioznost i depresija. I željela bih misliti da nam tamo ide bolje u smislu dobivanja podrške koja je potrebna za muškarce. Ali mislim da ako muškarci mogu vidjeti nekoga tko izgleda kao oni, tko je rekao da je imao poremećaj prehrane i ako su dobili podršku, onda je vjerojatnije da će se javiti, kazala je doktorica Sharp. Frank se slaže da bi mu pomoglo više prihvaćanja i razumijevanja o poremećajima prehrane.
I think it's very hard for males to talk about it because there are fewer males. So I think the more people that talk about it, the better it will get for each.
Mislim da je muškarcima jako teško pričati o tome jer ima manje muškaraca s ovim poremećajem. Dakle, mislim da što više ljudi pričaju o tome, to će biti bolje. Da je bilo više prihvaćanja i razumijevanja, onda bi to i meni pomoglo na tom putu, dodao je Frank. Tim doktorice Sharpa surađivao je s drugim profesionalcima kako bi razvio internetsku platformu za besplatno, anonimno savjetovanje koje pruža informacije i resurse za one koji traže pomoć, pod nazivom KIT. U svojoj prvoj godini KIT je odgovorio na više od 20.000 zahtjeva za pomoć.
KIT, the chatbot, is available 24/7 to be a voice of positive body image, and KIT was designed with people across the.
KIT je dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, kako bi bio glas pozitivne slike tijela. A KIT je dizajniran za ljude različitih spolova u dobi od 13 i više godina. Razlog zbog kojega smo zajednički osmislili rodni spektar je prepoznati da svatko može biti pogođen poremećajem prehrane bez obzira na spol. Jako smo ponosni na ovu platformu, dodala je doktorica Sharp. Frank čini sve što može da proširi svijest o ovom poremećaju.
Nowadays I try and be a lot more open with people because I'm a guy with who had an eating disorder. I kind of use that as an example to break the stereotype.
U današnje vrijeme pokušavam biti puno otvoreniji s ljudima. Budući da sam ja tip koji je imao poremećaj prehrane, koristim to kao primjer da razbijem stereotip i kažem, pa ne možemo uvijek pretpostaviti, jer nikada ne znaš što se događa u nečijem životu. Na posljetku je kazao Frank. Slušatelji koji traže informacije i podršku mogu kontaktirati Butterfly Foundation na 1800 334 673 ili na www.butterfly.org.au ili National Eating Disorder Collaboration na nedc.com.au.
Slušali ste Mirnu Primorac s prilogom Zajna Naiba, kojim smo se približili završetku današnjega programa, a prije kraja podsjećamo na glavne vijesti dana. Catherine Daves, odabrana kandidatkinja premijera Scotta Morrisona za izbornu jedinicu Warringah u Novom Južnom Walesu, u jučerašnjem intervju za Sky News povukla je svoju ispriku zbog opisivanja transrodne djece kao, citiramo, kirurški osakaćene i sterilizirane. Ona se prethodno javno ispričala za svoje objave na društvenim mrežama koje su izazvale brojne reakcije javnosti. Skupina djelatnika u sektoru skrbi za osobe treće životne dobi danas prosvjeduju zbog loših uvjeta rada. Hrvatski premijer najavljuje novi zakon o pobačaju za koji kaže da neće biti restriktivniji od važećeg, mada je njegovo neprimjenjivanje prema jednoj trudnici izazvalo kontroverze u društvu. Vladimir Putin, ruski predsjednik, u oštrom je govoru povodom Dana pobjede potaknuo Ruse na borbu, ali se suspregnuo u iznošenju planova za bilo kakvu eskalaciju sukoba u Ukrajini, unatoč tome što su se strane sile pribojavale da bi Putin mogao iskoristiti svoj govor na Crvenom trgu u Moskvi da naredi opću mobilizaciju. Slušali ste program radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 10. svibnja. Program je uredio i vodio Kruno Martinac. Hvala vam na pozornosti i nadamo se da ćete s nama biti i u četvrtak i petak od 11 do 12 sati. U međuvremenu možete nas uživo slušati na digitalnim radijskim i televizijskim primjenicima, ali i dok ste u pokretu preko aplikacije SBS Radio. Potražite SBS Croatian. Pod tim imenom možete pronaći naše podcaste, pojedine sadržaje iz našeg programa na onim platformama gdje inače preuzimate podcaste. Ako želite komentirati naše sadržaje ili stupiti u kontakt s nama, potražite nas na Facebooku i tamo nas možete naći pod imenom SBS Croatian. Ugodan dan i do slušanja u četvrtak u 11 sati.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.